მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 16 თებერვალია, ახლა 10 საათია დილის და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გვისმენთ FM 103.9-ზე, რადიოთა პალიტრის სიხშირეზე. დილის საუბრებს ასევე შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი რადიო თავისუფლების Facebook გვერდზე ან დილის საუბრების Facebook გვერდზე და ასევე რადიო თავისუფლების YouTube არხზე. გადაცემას დღეს გავუძღვები მე, ჟურნალისტი ნინო თარხნიშვილი და მოდით ახლა ჩვენს გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებ. გამთენიისას 3 საათზე მეთხანს საჰაერო განგაში იყო გამოცხადებული უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმების საფრთხის გამო ამოქმედა საჰაერო თავდაცვის სისტემაც. ლვოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაქსიმ კოზიცკიმ ტელეგრამით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სარაკეტო დარტყმა იყო კრიტიკული მნიშვნელობის ობიექტებზე. კონკრეტულ ობიექტს კოზიცკი არ ასახელებს. წინასწარი მონაცემებით მსხვერპლი არ არის, აფეთქებები იყო პოლტავის ოლქშიც. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით მუშაობდა საჰაერო თავდაცვის სისტემა. საჰაერო განგაში ადგილობრივი დროით დაახლოებით 4 საათსა და 24 წუთისთვის შეწყდა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მონაცემებით გასულ 24 საათში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა განახორციელეს 3 სარაკეტო და 18 საავიაციო დარტყმა და 52 შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით, მათ შორის დონეცკის და ხერსონის ოლქების სამოქალაქო ობიექტებზე. მსხვერპლია მშვიდობიან მოსახლეობაშიც. უკრაინის არმიის სარდლობის განცხადებით მოწინააღმდეგეს ძირითადი ძალისხმევა კონცენტრირებული აქვს იერიშებზე ლიმანის, ბახმუტის, კუპიანსკის, ავდევკის და შახტარსკის მიმართულებებით. უკრაინის გენერალური შტაბის თანახმად გასულ 24 საათში მოწინააღმდეგის შეტევა მოგერიებულია ლუგანსკის და დონეცკის ოლქების 15-ზე მეტი დასახლებული პუნქტის რაიონში, მათ შორის ქალაქებთან, უგლედარსა და ბახმუტთან. უკრაინის გენშტაბის მონაცემებით ბოლო 24 საათში თავდაცვის ძალების ავიაციამ 11 დარტყმა განახორციელა მოწინააღმდეგის პირადი შემადგენლობის და სამხედრო ტექნიკის თავმოყრის რაიონებზე და 5 დარტყმა საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების პოზიციებზე, ხოლო 6 სარაკეტო და საარტილერიო ქვედანაყოფებმა გაანადგურეს საოკუპაციო ძალების თავმოყრის 6 რაიონი, მართვის 2 პუნქტი და საბრძოლო მასალების 2 საწყობი. უკრაინის არმიის სარდლობის ინფორმაციით ჩამოაგდეს რუსული ვერტმფრენიც K-42. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს სპიკერი ნედ პრაისი ეხმაურება არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებასთან დაკავშირებით ხალხის ძალის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს და აცხადებს, რომ ისინი ღრმად შეშფორთებულნი არიან მისი შედეგებით სიტყვის თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე საქართველოში. ნედ პრაისის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიაჩნიათ, რომ ამგვარმა კანონმა შეიძლება პოტენციურად შეარყიოს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ციტატა: ჩვენს ღრმა შეშფოთება პირდაპირ გამოუცხადეთ ჩვენს თანამოსაუბრეებს საქართველოს მთავრობაში. შემოთავაზებული კანონი სტიგმატიზაციას მოახდენს და გააჩუმებს საქართველოში დამოუკიდებელ ხმებსა და მოქალაქეებს, რომლებიც ერთგულნი არიან საკუთარი საზოგადოების უკეთესი მომავლის მშენებლობის მიმართ. მიგვაჩნია, რომ ამგვარმა კანონმა შეიძლება პოტენციურად შეარყიოს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ციტატის დასასრული აცხადებს ნედ პრაისი. მისივე თქმით, აღნიშნული კანონპროექტი არ ეფუძნება რომელიმე ამერიკულ კანონმდებლობას. მე შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა ხალხის ძალა პარლამენტში კანონპროექტის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ინიცირებას გეგმავს. ხალხის ძალის მიერ მომზადებული პროექტით უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნება უცხოური გავლენის აგენტების რეესტრი, სადაც დარეგისტრირდება ყველა ის არასამეწარმეო იურიდიული პირი და მედია საშუალება, რომელთა შემოსავლების 20%-ზე მეტი ფინანსდება უცხოური ძალების მიერ. ამასთან, უცხოური დაფინანსებით მოქმედი ორგანიზაციის მიერ უცხოური გავლენის აგენტად რეგისტრაციისათვის თავის არიდება, ასევე კანონით დადგენილ ვადაში დეკლარაციის წარუდგენლობა 25,000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. უნგრეთმა დაბლოკა ევროკავშირის პროტესტი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებისთვის უნდა გამოეცხადებინათ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამო. ამის შესახებ უკრაინული გამოცემა ევროპეისკაია პრავდა წერს პოლონურ რადიოსადგურ RFM-ზე დაყრდნობით. მისი ინფორმაციით, ევროკავშირი გეგმავდა თბილისისთვის დიპლომატიური პროტესტის გამოცხადებას და მასში უნდა შესულიყო პოლონეთის წინადადება სააკაშვილისთვის სასჯელის მოხდის შეჩერებისა და საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანის შესახებ. გასულ კვირაში ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა მორავიეცკიმ განაცხადა, რომ პოლონეთი მზად იყო სამკურნალოდ სააკაშვილის მისაღებად. მედიის ცნობით, პოლონეთის წინადადებას მხარი დაუჭირა ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ, გარდა უნგრეთისა, თუმცა ევროპელი დიპლომატები აცხადებენ, რომ ყველაფერს აკეთებენ, რათა ბუდაპეშტი პოზიციის შეცვლაში დაარწმუნონ. ერთსულუნების შემთხვევაში ევროკავშირმა თბილისზე გავლენის ინსტრუმენტად შესაძლოა გამოიყენოს საქართველოს ევროპული მისწრაფება. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელის პრესმდივანმა პეტერ სტანომ უარი თქვა მიხეილ სააკაშვილის გამო ევროკავშირის შესაძლო დემარშის კომენტირებაზე. 15 თებერვალს შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა სააკაშვილი პატიმრობიდან გაათავისუფლოს და მისცეს მკურნალობის უცხოეთში გაგრძელების შესაძლებლობა. ევროპარლამენტარები მიმართავენ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსაც, შეიწყალოს მიხეილ სააკაშვილი. რეზოლუცია შეიცავს მოწოდებასაც ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესების შესახებ. ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი ტვიტერში ეხმაურება პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შესახებ რეზოლუციის მიღებას და უთითებს, რომ რეზოლუცია აბსოლუტური უმრავლესობით იქნება მიღებული. 576 კოლეგა და მე ვეთანხმებით, მიხეილ სააკაშვილის ისევე როგორც სხვა პატიმრების ჯანმრთელობაზე საქართველოს მთავრობა პასუხისმგებელი. ჩვენ დაუყოვნებლივ გვჭირდება პრობლემის ჰუმანიტარული გადაწყვეტა, რაც შეიძლება მალე, რათა საქართველომ ბოლოს და ბოლოს სხვა თემებზე მოახდინოს ფოკუსირება, წერს ევროპარლამენტარი. ევროპარლამენტმა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ შეგახსენებთ რეზოლუცია მიიღო 15 თებერვალს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა უკრაინაში ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეათე პაკეტზე ისაუბრა. მან ტვიტერში ჩამოთვალა სამი ძირითადი სახეობა შეზღუდვებისა, რომლებსაც ევროკავშირი უწესებს რუსეთს. იმ საქონლის გაზრდა, რომლის რუსეთში გაყიდვაც აკრძალულია, საქმე ხება ელექტრონიკას, სპეციალიზირებულ სატრანსპორტო საშუალებებს, მანქანების დეტალებს, სატვირთო მანქანების სათადარიგო ნაწილებს, ასევე საქონელს სამშენებლო სექტორისთვის, რომლის გამოყენებაც შეუძლიათ რუსეთის სამხედროებს. ასევე აკრძალვა ორმაგი დანიშნულების ტექნიკური კომპონენტების ექსპორტზე. კერძოდ, ევროკავშირის სანქციების პაკეტში შეიტანს 47 სახის ელექტრონულ კომპონენტებს, რომლებიც იარაღის საწარმოებლად შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ასევე რუსეთის იმ მოქალაქეთა სიის გაფართოება, რომელთა მიმართაც პერსონალური სანქციები მოქმედებს, მასში შეიყვანენ სამხედროებსა და პროპაგანდისტული აპარატის თანამშრომლებს. ადრე რუსეთის მედია იტყობინებოდა, რომ სანქციების სიაში შეიძლება შეიყვანონ რუსეთის სამი ბანკი, საქმე ხება ალფა ბანკს, ტინკოფს და როსბანკს. ნატოს წევრი ქვეყნები გაზრდიან საარტილერიო ჭურვების წარმოებას. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა ბრიუსელში ჩრდილო ატლანტიკური კავშირის თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, ამჟამად უკრაინა ბევრად მეტ ჭურვს გამოიყენებს, ვიდრე დასავლეთის ქვეყნები აწარმოებენ, ამიტომ აუცილებელია წარმოების გაზრდა. როგორც გაეროს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ და ნორვეგიამ უკვე მოაწერეს ხელი კონტრაქტებს, რომლებიც ალიანსის წევრებს საშუალებას მისცემს შეავსოს საკუთარი მარაგები, ასევე განაგრძონ უკრაინისთვის საარტილერიო ჭურვების მიწოდება. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს უკრაინისთვის დასავლური ტანკების გადაცემის საკითხი. ოთხშაბათს ცნობილი გახდა, რომ ორი ქვეყანა, ნიდერლანდი და დანია, რომლებმაც ადრე პირობა დადეს, რომ უკრაინას ლეოპარდ 2 ტანკებს გადასცემენ, ვერ შეძლებენ ამის გაკეთებას, მაგრამ ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა მარკ როტემ მოგვიანებით განაცხადა, რომ ქვეყანა კვლავაც მზად არის უკრაინაში ტანკების გაგზავნის საკითხში, ითანამშრომლოს ტანკების მწარმოებელ ქვეყანასთან, გერმანიასთან. მისი სიტყვებით, ნიდერლანდი, რომელსაც გერმანიის ისგან იჯარით აქვს აღებული 18 ლეოპარდი, მზად არის ისინი გადასცეს კიევს, მაგრამ გერმანიასთან ერთად მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ უკეთესი იქნება ტანკების გაგზავნა სხვა ბატალიონიდან. დიდი ბრიტანეთის სტრატეგიული კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტმა გამოსცა ახალი დაწვრილებითი ანგარიში მსოფლიოში სამხედრო ძალთა თანაფარდობის შესახებ და შეაფასა უკრაინაში რუსეთის ჯავშან ტექნიკის დანაკარგები. როგორც ანგარიშის ერთ-ერთი რედაქტორი ჯეიმს ჰეკეტი წერს, ომის დაწყებიდან მნიშვნელოვნად შეიცვალა რუსეთის ფედერაციის ჯარების ჯავშან ტექნიკის პარკი, განადგურებულია B-3M ტანკების ომამდელი რაოდენობის დაახლოებით 50% ნათქვამია ანგარიშის შესავალში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ლელა ნინოშვილი, კედლის მხატვრობისა და ქვის რესტავრატორი და ასევე ნოდარ აროშინიძე, არქიტექტურის ისტორიკოსი. მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოკაცრავად. დღეს უნდა ვილაპარაკოთ გელათის შესახებ. გელათის შესახებ, რომელსაც დღეს ძალიან უჭირს, რომლის მდგომარეობაც ხელოვნებათ ცოდნეების, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი სპეციალისტების მიერ შექმნილი არაერთი დასკვნის, მათ შორის იუნესკოს დასკვნის მიხედვით ნამდვილად არ არის კარგი. ლაპარაკია გელათის რესტავრაციის პროცესში წლების განმავლობაში, მათ შორის უკანასკნელ წლებში დაშვებულ არაერთ, რავით, ალბათ პირდაპირ შეიძლება ითქვა საბედისწერო შეცდომაზე, რამაც კულტურული მემკვიდრეობის ეს უნიკალური ძეგლი, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო უკაცრავად მემკვიდრეობის ნუსხაშია შესული, უმძიმესი რეალობის წინაშე დააყენა. თუმცა კულტურის სამინისტრო, რომელიც ფაქტობრივად გელათის რესტავრაციაზე არის პასუხისმგებელი, ერთგვარი, არ ვიცი, შეიძლება ითქვას, სირაქლემის პოზაში დგება, ამბობს, რომ ის პრობლემები, რომლებიც გელათს დღეს აქვს, გელათის სამონასტრო კომპლექსში 2008-2020 წლებში შექმნილი პრობლემებიდან გამომდინარეობს. კულტურის მინისტრი აკრიტიკებს ფაქტობრივად ყველას და ყველაფერს, მათ შორის ჩუბინაშვილის კვლევით ცენტრს და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ყოფილ ხელმძღვანელს, სამხატვრო აკადემიას. მოკლედ, რომ ვთქვათ, მინისტრი ამტკიცებს, რომ ყველაფერი, რამაც გელათი კრიტიკულ მდგომარეობამდე მიიყვანა, მისი კულტურის მინისტრად დანიშნამდე მოხდა. გუშინ გამოქვეყნდა, ასევე შევახსენებ ჩვენ სვენელსა და მაყურებელს, საქართველოს საპატრიარქოს საკმაოდ კრიტიკული განცხადება, ალბათ გელათის ამჟამინდელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ სამონასტრო კომპლექსში კრიზისი 2015-19 წლებში შესრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად დაიწყო. აცხადებს ასევე იმასაც, რომ 2021 წლის ზაფხულში გელათის კედლის მხატვრობის კონსერვაციისთვის მოწვეული ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების მიუხედავად გელათის კედლის მხატვრობა კრიტიკულ მდგომარეობამდე მივიდა და ასევე სახეზეა არასრული მწირი დოკუმენტაციის წარმოება და ამას ადასტურებს ის დასკვნებიც, რომლებიც ბოლო პერიოდში გელათის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო დაიწერა და საპატრიარქო ფაქტობრივად ეჭქვეშ აყენებს იმ სპეციალისტების საქმიანობას, რომლებიც აი ამჟამად გელათის სამონასტრო კომპლექსის რესტავრაციაზე მუშაობენ და აცხადებს, რომ საპატრიარქოსთვის გაუგებარია კულტურის სამინისტროს მხრიდან დღეს მომუშავე საკონსერვაციო ჯგუფის ადვოკატირება. ციტატას მოვიყვან საპატრიარქოს გუშინდელი განცხადებიდან: მდგომარეობა არათუ მძიმეა, არამედ კრიტიკულია, საჭიროა შექმნილი ვითარების სასწრაფოდ გამოსწორება და ხატრობის გადარჩენა. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული ჯგუფი უნდა ჩანაცვლდეს უფრო მაღალი კომპეტენციის მქონე სპეციალისტებით. ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც დღეს ჩვენ სტუდიაში არიან, ბოლო თვეებში ჰქონდათ შესაძლებლობა თავად ენახათ გელათში არსებული ვითარება, გასცნობოდნენ იქ არსებულ მდგომარეობას და შემდეგ უკვე დასკვნების დაწერაშიც მიეღოთ მონაწილეობა. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის და იმისთვის, რომ გვითმობთ დროს და კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ ამეტად მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რომელიც ყველანი ვთანხმდებით, რომ მხოლოდ საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას არ ეხება. შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს: ლელა ნინოშვილი და ნოდარ არონიშიძე არიან ჩვენი სტუმრები. ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც შეგახსენებთ, აქვე 2-998-327. თუ კი გაქვთ სურვილი, რომ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი აზრი, ან კითხვა დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2-998-327. ერთ-ერთი ბოლო კვლევით, სწორედ დასკვნით მინდა დავიწყო, ლელა, ალბათ თქვენთან საუბარი. იკომოსის საქართველოს ანგარიში ხო მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, გელათის სამონასტრო კომპლექსის კედლის მხატვრობის და ძეგლის კონსერვაციული მდგომარეობის შესახებ. ფაქტობრივად პირდაპირ ამბობს, რომ მთავარი ტაძრის დასავლეთ ნაწილში ჩატარებული თუ ახლა მიმდინარე, სწორედ ამჯერად შეჩერებული არის ეს სამუშაოები, სრულმასშტაბიანი საკონსერვაციო სარესტავრაციო სამუშაოები წინააღმდეგება საერთაშორისო თანამედროვე მიდგომებს. ლელა, თქვენ იყავით ხო ერთ-ერთი სპეციალისტი, რომელსაც მონაწილეობა მიიღეთ აი იკომოს საქართველოს ანგარიშის შექმნაში და საპატრიარქოს ინიციატივით იყავით სხვა სპეციალისტებთან ერთად ოქტომბრის ბოლოს, ხო, გასული წლის ოქტომბრის ბოლოს გელათში. ისეთ რა მინდა, ლელა, გთხოვოთ, ჩვენ მთელი ეს ბოლო პერიოდია, ბოლო თვეებია ფაქტობრივად ინტენსიურად გვესმის, რომ აი გამოქვეყნდა ერთი დასკვნა, გამოქვეყნდა მეორე, მესამე, მეოთხე, ამაზე მიდის მუდმივად მსჯელობა, მაგრამ აი საზოგადოების უმნიშვნელოვანეს ნაწილს, დიდ ნაწილს, რიგით მოქალაქეებს ფაქტობრივად რა თქმა უნდა არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ამ დასკვნებს ასე დეტალურად გაეცნოს, გავიგოთ რა მდგომარეობა, რა ვითარება არის. უბრალოდ გვესმის, რომ არის კრიტიკული მძიმე მდგომარეობა, მაგრამ აი რეალურად რა არის ამისი დანახვის საშუალება საზოგადოების დიდ ნაწილს არ გვაქვს. და ხელოვნებათმცოდნეობის დიდ ნაწილსაც არ ქონდათ, მაგრამ თქვენ აღმოჩნდით ამ ტერიტორიაზე და მინდა რომ რაღაცნაირად, არ ვიცი, ესე მეგზურის, ასე ვთქვათ, ჩვენი თვალები იყოთ იქ რა ნახეთ, აი მაგალითად ოქტომბრის ბოლოს რა დაგხვდათ და როდესაც ლაპარაკი არის კრიტიკულ მდგომარეობაზე, რა იგულისხმება ამაში?
31-ის მისია იყო ფაქტიურად პირველი, ასე ვთქვათ, მისია დაინტერესებული საზოგადოების გელათში და ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ადგილზე გავცნობოდით ძეგლს და იქ მიმდინარე სიტუაციას. სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ არ დაგხვდა კარგი მდგომარეობა კედლის მხატრობის კუთხით, იმიტომ რომ დაგხვდა რეალურად მხატრობა უკვე სრულად სრული კონსერვაცია, რესტავრაცია იყო ჩატარებული, პლუს გარკვეული ტიპის ისეთი ჩარევებით, რომელიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სარესტავრაციო პრინციპებს.
ხო, ანუ რა იგულისხმება?
მე ახლა შევეცდები, რომ არა პროფესიული ტერმინებით განმარტო რეალურად რა მდგომარეობა იყო და რატომ ვიძახით, რომ კრიტიკულია მდგომარეობა გელათში. მიუხედავად იმისა, რომ იქ რამდენიმე თვის განმავლობაში, კერძოდ თითქმის ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სარესტავრაციო სამუშაოები, ძეგლზე მომუშავე სპეციალისტები სამწუხაროდ არ იცნობდნენ გელათის მდგომარეობას სრულყოფილად. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ არ ჰქონდათ დასმული სწორი დიაგნოზი. როდესაც ადამიანს მკურნალობ, პირველი რაც უნდა ექიმა გააკეთოს, დასვას სწორი დიაგნოზი, რომ მერე აი ამ დიაგნოზის შესაბამისად მკურნალოს ადეკვატურად, რომ მკურნალობა იყოს შედეგიანი. ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ის, რომ არ იყო დასმული სწორი დიაგნოზი, შესაბამისად მკურნალობის მეთოდები იყო აბსოლუტურად არა თანხვედრაში იქ არსებულ მდგომარეობასთან. წყლის ჩასვლის შემდეგ, როდესაც კედელი გაიჟღინთა წყლით და არა მარტო კედელი, არამედ გადახურვის სტრუქტურაც, ხო, ეს მდგომარეობა არ იყო აღმოფხვრილი. კედელი ისევ იყო სველი, გადახურვის სტრუქტურა ისევ იყო სველი. შესაბამისად მათი ჩარევები და მათი ქმედებები უკვე იქ ვიზუალურ დაზიანებებზე, რაც გელათში მათ დახვდათ, არაეფექტური იყო, იმიტომ რომ დაზიანება ისევ მიმდინარეა, დაზიანება ისევ პროგრესირებს და დაზიანება ჩვენ იქ ისევ დაგხვდა. ისევ ის დაზიანებები დაგხვდა, რა თქმა უნდა, უფრო მცირე მასშტაბით, რა დაზიანებებიც მანამდე იყო და მას შემდეგ ჩვენ კიდე გვქონდა ერთი მონიტორინგი უკვე. მე უბრალოდ მე მივიღე მონაწილეობა ამ მონიტორინგში, არა იკომოს საქართველოს ჯგუფთან ერთად, არამედ ცალკე და პროგრესი უკვე გამოჩნდა. პროგრესი იმისა, რომ დაზიანება მიმდინარეა, ხო, აი მორთვიანმა შუალედმა აჩვენა.
ეს მეორედ როდის ბრძანდებოდით?
მეორედ ვიყავით უკვე დეკემბრის ბოლოს.
და ამ მორთვიანმა პერიოდმა
აჩვენა. აჩვენა, რომ პროცესი მიმდინარეა, პროცესი არ წყდება, იმიტომ რომ დაზიანება აღმოფხვრილი არ არის. ნამკურნალები არ არის იმ და ამ დაზიანების წყაროსთან, რამაც გელათი მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე.
ლელა, რა გამოიწვია ეს მდგომარეობა რაღაც თვითონ ვინც მუშაობს იმ ადამიანების, არ ვიცი, არაკომპეტენტურობამ, თუ აი რა მიზეზებზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, როდესაც უყურებთ?
მე როგორც კედლის მხატვრობის რესტავრატორი, პირველ რიგში ალბათ მათ არაკომპეტენტურობას დავაბრალებდი ამას, თუმცა გარკვეულ წილად მართვის პრობლემებიც არის, რა თქმა უნდა, ამ საერთო პროცესში. პრობლემაა ის, რომ არ ხდება თანხვედრაში არ მიდის სამუშაო არქიტექტორებთან და კედლის მხატვრობის რესტავრატორებთან. მაშინ როდესაც გადახურვის სამუშაოები ჯერ კიდე არ იყო დამთავრებული, დროებითი გადახურვის პროცესი არ იყო დამთავრებული, ინტერიერში მიმდინარეობდა რესტავრაცია კედლის მხატვრობის, ხო? ეს აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ერთმანეთს. საერთოდ არ იყო გააზრებული სამწუხარო და ასევე არ იყო გააზრებული კლიმატური პირობები. არ იყო დარეგულირებული, რაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ამ სამუშაოში. თუ არ გვექნება ჩვენ კლიმატი დარეგულირებული, მიკროკლიმატი, გარეთ არსებული მდგომარეობა, ხო, ეს ყველაფერი არ იქნება გაანალიზებული ამ საერთო ჭრილში, შედეგი ვერ იქნება წარმატებული. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური დაზიანება, რომელიც წყლის ჩასვლის შედეგად დადგა გელათში, მან ბევრი დამაზიანებელი ფაქტორი გააქტიურა და თუ არ მოხდა აი ამ კომპლექსური დაზიანებების დაზიანებებთან კომპლექსური მიდგომა და მათი თანხვედრაში აღმოფხვრა, მაშინ აზრი არ აქვს ამ ჩარევას. მეტიც, ეს ჩარევა არათუ წარმატებული იქნება და შედეგიანი და გააჯამრთელებს და გააჯანსაღებს გელათის კედლის მხატვრობის მდგომარეობას, ან შეამცირებს და შეწყვეტს დაზიანების პროცესს, პირიქით ის იქნება მეტად სტიმულირებს უკვე ახალ დაზიანებებს. და ჩვენ დღეს უკვე ვდგავართ ახალი გამოწვევის წინაშე. იქ არსებულ დაზიანებებს, რაც რესტავრაციამდე იყო, დღეს უკვე ემატება ახალი დაზიანებები, რაცაც ის არათავსებადი მასალები იწვევს, რომელი მასალებითაც უმკურნალეს მხატვრობას, უმკურნალეს ბრალებში.
რო წარმოვიდგინოთ, ანუ რა ტიპის დაზიანებაზე არის ლაპარაკი, აი ეს ვიზუალურად რომ აღვიქვათ, ასე
შევეცდები, რომ არა პროფესიული ენით ავხსნა, მაგრამ ყველაზე მტკივნეული რაც არის დანაკარგი, ის რო უკვე კედლის მხატვრობის ნაწილი დაიკარგა, ჩამოცვივდა, აღარ არსებობს და მისი უკან დაბრუნება უკვე აღარ მოხდება. ეს ეხება ასევე განმარტავ, ეს ეხება დასავლეთ მკლავის კამარის და კამარის მიმდებარე კედლების ზედა ნაწილებს. ამ შემთხვევაში არ ვლაპარაკობ მთლიან ტაძარზე. ვინაიდან კონკრეტულად ეს ჩარევა განხორციელდა დასავლეთ მკლავზე, ჩრდილოეთ და სამხრეთ მკლავის გარკვეულ არეალებს.
კი ბატონო.
ამიტომ ყველაზე მტკივნეული რაც არის, გვაქვს დანაკარგი, უკვე დამდგარი ეს დაკარგვის დანაკარგია და გვაქვს მიმდინარე პროცესი, რომელიც საბოლოო ჯამში მიდის ასევე ახალ დანაკარგებამდე.
ამ დანაკარგის აღმოფხვრა როგორ შეგვიძლია?
ამ დანაკარგის აღმოფხვრა სწორედ შეიძლება სწორი ნაბიჯების გადადგმით.
ანუ შესაძლებელია
კედლის მხატვრობის მონიტორინგით და თამდევი გადაუდებელი ქმედებებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ იქ სადაც მდგომარეობა არის უკიდურესად კრიტიკული, სწორედ რასაც იძახის UNESCO-ს დასკვნა, სადაც არის უკიდურესად კრიტიკული, ძალიან დიდი სიფრთხილით. უნდა მოხდეს დროებითი ფიქსაციები. და მხოლოდ იმ ადგილების გამაგრება, რომელი ადგილიც არის გარდაუვალი დაკარგვის ქვეშ. დანარჩენ ნაწილებს ვაკვირდებით, ვარეგულირებთ კლიმატს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არაფერს არ ვაკეთებთ. ამ დროს ძალიან ბევრი მომიჯნავე სპეციალისტი არის ჩართული აი ამ დაკვირვების პროცესში და მიდის მსჯელობა პარალელურად კვლევა იმისა, თუ რა მდგომარეობა, რა სურათი, რა მასალები გვაქვს, რომელია თავსებადი მასალები, თავსებადი მკურნალობის მეთოდები გელათისთვის, რომ თქვათ სწრაფად აღმოიფხვრას ეს მდგომარეობა და მიდის დაკვირვება კედლის შრობაზე. მეტყვი, სანამ სტრუქტურა არ გამოშრება, სანამ მდგომარეობა არ დასტაბილურდება, როგორც კლიმატის, ისე სამშენებლო მასალის მდგრადობის თვალსაზრისით, მანამდე საკონსერვაციო ქმედებების, კი არა, რესტავრაციო ქმედებების განხორციელება იქ არის პირიქით დამაზიანებელი.
ნოტარ დღეს გელაძე სამუშაოები შეჩერებული არის, ხო, როგორც ვიცით, ანუ ეს გასული წლის ბოლოსკენ, სადღაც ოქტომბრიდან თუ არ მეშლება და თუ მეშლება შემისწორეთ შეჩერდა და თქვენ ფაქტობრივად სულ ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდით იქ დაახლოებით ერთი თვის წინ ალბათ და სწორედ თქვენ მონაწილეობით ჩუბინაშვილის ცენტრის მიერ შექმნილი მოცულობითი, საკმაოდ მოცულობითი დასკვნის დაწერაში, ნოტარ თქვენს რომ აგვიღწეროთ, ანუ რა სიტუაცია დაგხვდათ იქ, საკმაოდ კრიტიკული იყო თქვენი შეფასებაც და ფაქტობრივად ეს დასკვნები, რასაც ვეცნობით ასე და შედარებით დილეტანტური აზრი გადასახედიდან, თანხვედრაში მოდის ფაქტობრივად ერთმანეთთან და სულ რამდენიმე ამონარიც ჩამოთვლი, ხო, თქვენი დასკვნიდან. აი, არ არსებობს ძეგლის მართვის კომიტეტი, არ მოქმედებს ძეგლის მართვის გეგმა, რომელიც უკვე არსებით განახლებას საჭიროებს, არ მოწყობილა მოხატული ტაძრების ერთიანი დროებითი გადახურვა და დანარჩენს უკვე თქვენ კითხავთ და თქვენ ჩამოთვლით. ნოდარ, რა ნახეთ თქვენ იქ? თუ არ მეშლება 30 იანვარს გამოქვეყნა, გასაჯაროვდა თქვენი დასკვნა, რა ნახეთ, რა დაგხვდათ და არ ვიცი, რა არის ის პირველი გადაუდებელი საქმე, რაც ეხლა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ისედაც ეს მძიმე ვითარება რაღაცნაირად შეჩერდეს და შემდეგ უკვე დაიწყოს ფიქრი და ზრუნვა გაუმჯობესებაზე სიტუაციის, არ ვიცი, რამდენად შესაძლებელია ესეც.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. თუნებას მოგცემთ მინდა რომ ცოტა უფრო ადრედან დავიწყოთ ამ ყველაფერზე გიპასუხებთ. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დღეს მიმეჩნია, თქვენ სამითი დაიწყეთ საპატრიარქოს უმნიშვნელოვანესი განცხადება, ბოლო განცხადება, ეს იყო საპატრიარქოს ჩართულობა საერთო ჯამში ამ ყველაფერში, ის რომ სამუშაოები შეჩერდა და ის რომ ბოლომდე ეხლა არიან ჩართულები და ეს განცხადებას გამოაქვეყნეს, ეს არის ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის და როგორც პროფესიონალისთვის უპრეცედენტოდ მნიშვნელოვანი დამოკიდებულება. ეს არის დამოკიდებულება, რომელსაც შეუძლია ყველაფრის შეცვლა და მდგომარეობის დასტაბილურება, გაუმჯობესება და ასე შემდეგ. ჩვენ პროფესიონალებს რაც არ უნდა, აქამდეც ჰქონდა, ვიდრე ეს სამინისტრო იქნებოდა, ქალბატონი თეა სამინისტროს მმართველი და მანამდეც ჰქონდა და მას მერეც მუდმივი კომუნიკაცია, მუდმივი სურვილი, წერილები, რჩევები, რეკომენდაციები, უბრალოდ ჩვენ არ გქონდა არავითარი სხვა ბერკეტი. საპატრიარქო აღმოჩნდა ძალა და არის ძალა, რომელსაც შეეძლო, რომ ჩვენი დასკვნები სწორი ფორმულირება გაეკეთებინა და ჩვენ დასკვნას მნიშვნელობა ქონოდა პროცესისთვის. ამიტომ მადლობა ვთქვი,
როგორც მნიშვნელოვანი იყო მათი ეს.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ახლა რა შეიძლება თქვენს დასაწყისში ამიტომ დაიწყეთ, რომ არსებობს არაერთი დასკვნა და საზოგადოება მუდმივად გაურკვევლობაში არსებობს ეს დასკვნები უცხოელებისა და ქართველების და ამ დროს სამინისტრო ისევ დგას იმ პოზიციაზე, ანუ რეალურად სამინისტრო დგას ერთ მხარეს და მეორე მხარეს დგას საპატრიარქოს მოწვეული 4 არაჩვეულებრივი ექსპერტი მსოფლიო მასშტაბის, რომლებმაც დაწერეს კრიტიკული დასკვნა. რიკერბი შეკეთეს დასკვნა, ასევე იკომოს საქართველო ჯუბინაშვილის ცენტრის ბოლო დროს გახმაურებული ესეთი მნიშვნელოვანი დასკვნა. ამის საპირწონედ დგას მხოლოდ სამინისტრო და სამინისტროს პოზიცია. მათ არ სურთ ამ ყველაფრის გაგება. ის რომ ჩუბინაშვილის ცენტრის დასკვნას ესეთი დიდი რეზონანსი მოყვა, ეს იყო ერთის მხრივ თავის თავად დასკვნის გამო და მეორე ის რომ ჩუბინაშვილის ცენტრი წარმოადგენს კულტურის სამინისტროს სიმს. არ შემიძლია არ თქვა ის მძიმე შედეგები, რომელიც ამ ყველაფერს მოყვა ჩუბინაშვილის ცენტრისთვის.
მათ შორის ის რომ გახსენათ თქვენ,
ხო, მათ შორის ის რომ არაპროფესიონალები არიან, ის რომ პოლიტიკურად ანგაჟირებულები და სწორედ ამის გამო, ხო, ამის ორი სიტყვით მინდა უბრალოდ შევეხო ჩუბინაშვილის ცენტრის მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის, რომ გასაგები გახდეს, ვიზე არის საუბარი. 1941 წელს დაარსებული დაწესებულება დღემდე მისი შესწავლის საგანს წარმოადგენდა წინაქრისტიანული ხანიდან, თუკი ქართულ კულტურას რამე გააჩნია. წინაქრისტიანული ხანის არქიტექტურიდან საკულტო იქნება, საერო იქნება, სათავდაცვა, შუა საუკუნეების მთელი არქიტექტურა, კედლის მხატვრობა, ჭედურობა, ხატები, ფერწერული თუ ჭედური ხატები, საერო არქიტექტურა, ყველაფერი ეს თანამედროვე ხელოვნებაში, ფოტოგრაფია, გრაფიკა, ფერწერა, ყველაფერს ამას 1941 წლიდან დღემდე სწავლობს ჩუბინაშვილის ცენტრი.
ნოდა ერთი წამით რადიო პარიტრის ეთერში რეკლამის დროა, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს პირდაპირ ეთერს რადიო თავისუფლების Facebook გვერდსა და YouTube არხზეთ, გავაგრძელოთ დიახ ჩვენს.
ყველაფერს ამას სწავლობს ჩუბინაშვილის ცენტრი და თუკი დღეს ქართულ კულტურა საქართველოს შეუძლია სოფლიო ასპარეზზე რამით იამაყოს ან რამით მოიწონოს თავი, ის რომ ჩვენს ნებისმიერ მოქალაქეს რაიმე წარმოდგენა აქვს ქართულ კულტურაზე, ნებისმიერ ძეგლზე, ხატზე, მოხატულობაზე, თუ კი არსებობს თარიღები, არსებობს პიროვნებები, ვისი მოხატულია, ვისი გაკეთებულია, მშენებლები და ასე შემდეგ. მთელი ეს პროცესი ამ დაწესებულებაში იქნა შესწავლილი. უზარმაზარი შრომაა გაწეული 1941 წლიდან კიდევ ვიმეორებ დღემდე და ეს არის 80 წელზე მეტი ინსტიტუტის ისტორია, სადაც თაობიდან თაობას ცოცხალ პროცესში გადაეცემა ცოდნა. ასეთ დაწესებულების დისკრედიტაცია, ფიქრობ რომ უბრალოდ არა თუ სამინისტროსთვის არის სირცხვილი, უბრალოდ ქვეყნისთვის არის დამაზიანებელი. ადამიანები, რომლებიც პრინციპში უანგაროდ ემსახურებიან საკუთარ ქვეყანას. ასეთი დამოკიდებულება უკვე გასაგებია, რომ შედეგს ვერ გამოიღებს. ეხლა რაც შეეხება გელათთან დაკავშირებულ ამბებს, მეც ვეცდები, რომ მაქსიმალურად მოკლედ და თან გასაგებად გავმარტო საზოგადოებისთვის რაში მდგომარეობს პრობლემა. სუ ყველა, ანუ ის პრობლემა, რომელიც დღეს დადგა, ეს არის ცხადია 2015-2019 წლების მთავარი ტაძრის გადახურვის შედეგად გამოწვეული, არასწორი გადახურვის შედეგად გამოწვეული პრობლემები.
აი რაში მდგომარეობს?
კი, რაში მდგომარეობს? ესე იგი, ძირითადი ტაძრის გუმბათი, მკლავები და ეკვდერები გადაიხურა სხვადასხვა ტიპის კრამიტით. 2015-19 წლებში მოხდა კრამიტის გამოყენება, რომელიც თავისთავად აღმოჩნდა უხარისხო. ანუ კრამიტი დაგებიდან ერთ წელიწადში დაიმტრა, დაიბზარა, დასკდა, ამიტომ სრულიად წარმოუდგენელი იყო. ეხა ესე მალე პროგრესი და გაფუჭება რაღაცა კრამიტის ცხადია, რომ მერე ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები, რამაც რასაც ეხა საზოგადოებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ კრამიტი იყო უხარისხო. ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყო ამ კრამიტის არასწორი დაგება. რა იგულისხმება? ვერტიკალური კედლებისა და გადახურების ბმის წერტილებში არასწორად იქნა მონტაჟი გაკეთებული, რამაც გამოიწვია წყლის ჩადინება. სინამდვილეში ყველაზე დიდი პრობლემა არა უხარისხო კრამიტი, არამედ მისი უფრო არასწორი დაგება იყო. დაგების დროს დაიშვა აი ეს ხარვეზები. გარდა ამისა, აი ჩვენ როდესაც ვიყავით ჩასულები და ვნახეთ, ეხლა ზუსტად ის მდგომარეობა ასახული, რომ გადადგმის ადგილებში სახელდახელოდ მოხდა 2015-19 წლებში, როგორც კი გამოვლინდა ეს პრობლემა 2020-ში, როდესაც უკვე წყალი ჩავიდა, მაშინდელი სააგენტო არაფრით არ იმჩნევდა ამას. მუდმივად ეუბნებოდით, რომ არის პრობლემები და არ ხდებოდა ამისი აღიარება. გზადაგზა ისინი ცდილობდნენ, რომ ეს პრობლემები სახელდახელოდ აღმოეფხვრათ და იქ ასხავდნენ სილიკონებს. კი, ჩაასხეს სილიკონი, მაგალითად, სადაც წყალი ჩადიოდა, მერე ჩაასხეს კაფი, კავშემავსებელი, რომელიც, რა თქმა უნდა, სრულიად დაუშვებელია, ასეთი ძეგლზე კი არა, საერთოდ ძეგლზე იხმარო, მსგავსი სუ მისი რა ქვია, დაზიანებების აღმოფხვრის მიზნით. მერე მოეწყო დროებითი გადახურვა. ასევე ჩვენი მუდმივი მოწოდება იყო, რომ გაკეთებულიყო ერთიანი დროებითი გადახურვა, ხოლმე გადახურვა. კი, რომელიც ეხლანდელ რეკომენდაციაშიც არის, იუნესკოს ბოლო რეკომენდაციაში, სადაც მივალთ.
მაგრამ ვერასდროს ვერ მივიღეთ.
ხო, აი დროებითი გადახურვა გაკეთდა. დროებითი გადახურვის გაკეთების დროს ზუსტად იგივე ხარვეზები გამოვლინდა, რაც იყო მანამდე. ანუ როდესაც ჭიქურიან კრამიტი დაიგო და იქ არასწორად მოხდა დაგება და იქ დარჩა სიცარიელები, საიდანაც წყალი ჩავიდა, ზუსტად იმ ადგილებში დროებითი გადახურვის დროს ასევე არასწორად იქნა დაგებული. ასევე მერე ჩაასხეს ისევ კაფი, ისევ სილიკონი, წაუსვეს რაღაც ათასნაირი ხსნარი, აი ის მდგომარეობა, რომელსაც ადიხართ ადგილზე და სახურავებზე, როდესაც მოძრაობთ და ვნახულობთ, ნუ სრულიად წარმოუდგენელია ამისი ხილვა. ძეგლზე, სადაც ნუ სახელდახელოდ არის შევსებული და ცდელობები დაფარო რაღაცა ის დაზიანებები, ხარვეზები და ასე შემდეგ. ანუ არასწორად მოხდა ამისი გაკეთება. თავისთავად არასწორი იყო, როდესაც 2015-19 წლებში დაიგო ეს კრამიტი, არასწორად გაკეთდა კარნიზები. გულისხმობ გადახურვას, ანუ გადახურვა სმენელისთვის, რომ გასაგები იყოს გადახურვა, არასათანადოდ იყო გადმოწეული იმისთვის, რომ კედლები არ დაესველებინა. ანუ ეს კარნიზი არასწორად იყო აღდგენილი. ძველი ფორმებიც არასწორად იყო აღდგენილი და სადაც სახურავი დააგეს, სახურავით შესაბამისად არასათანადოდ გადმოწიეს. იმდენად ახლოს იყო სახურავი, რომ კედლებსაც ასველებდა და კედლებიდან ჩადიოდა მერე უკვე ბმის წერტილებში. ეგრეთ წოდებული საცრემლეები, რაც იწევს, ანუ ოდესაც სახურავიდან წყალი ჩამოდის, იქ უნდა იყოს ერთგვარი გადამყვარი მცირე რაღაცა, რამდენიმე სანტიმეტრიანი სპილენძის რაღაცა ფირფიტა, რომელიც წყალს არიდებს ნაგებობას. ეს უნდა იყოს სახურავის გარეთ, გადახურვის გარეთ, რომ იქიდან ჩამოსული წყალი კიდე უფრო გარეთ გაიტანოს, რაც სინამდვილეში იყო მიშიგნით. ანუ ეს არის ელემენტარული პრობლემები და ხარვეზები, სირთულეები, რომელიც ნუ პრინციპში სრულიად დაუშვებელია, რომ დაგემართოს, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში
საფეხურია. რატო დაგვემართა, ხო? ანუ აი ეს არის გაუგებარი და რასაც არ აღიარებს ფაქტობრივად.
ხო, აი ეს არის,
რომ ამბობს, მაგალითად, მინისტრი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი მოხდა ჩემამდე, ჩემს მერე მოკლედ რაც მოხდა და როგორც მოხდა, ამას ვცდილობთ რომ გამოვასწოროთ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი რა მოხდა, ანუ ამდენი წლის განმავლობაში? ხო, ეს ერთხელ არაკომპეტენტურობასაც ხომ ვერ დავაბრალებთ, არ ვიცი, იმიტომ რომ ნუ ალბათ გამოცდილი სპეციალისტები წესით, ხო, უნდა მუშაობდნენ ამ ტიპის ძეგლზე. აი უბრალოდ გაუგებარია და არანაირი ლოგიკაში არ ჯდება რა მოხდა.
ხო, სხვათა შორის ძალიან მცდაური არის ჩემთვის მინისტრის ეს პოზიცია, მუდმივი აპელირება იმაზე, რომ ჩემამდე მოხდა. ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანამდე მოხდა? შეხარ პასუხისმგებელი იმ მდგომარეობაზე.
რაც ეხლა გვაქვს.
ხო, რაც ეხლა გვაქვს. გარდა ამისა, მანამდე რომ მოხდა ჩემთვის პირადად, როგორც მოქალაქისთვის ძალიან მაინტერესებს, რომ რა შედეგი დადგა ვინმესთვის. ანუ მანამდე დაზიანდა, აღიარებენ, რომ ეს დაზიანება იყო როფსა აგენტოს ხელმძღვანელობა, ჯგუფი, რომელიც ამას აკეთებდა, შემსრულებლიდან დაწყებული, დამკვეთით დამთავრებული, ყველა იყო დამნაშავე. და თუ დამნაშავე იყო, ვინმეს პასუხისმგებლობა დადგა? და ეს ეხლანდელი მართველის მოვალეობა არ არის, რომ გაარკვიოს ის, ვის დროს მოხდა დანაშაული და ეს იცის როგორ ჩანს, და მაშინ თუ იცი, ან ვისი პასუხისმგებლობა დადგა ყველაფერში. საერთოდ დამოკიდებულება ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობასთან, მსგავსი დამოკიდებულება, როდესაც ყოველთვის ნიველირებულია და უკანა მხარეს არის გადატანილი ყოველგვარი დამზიანებელი, რაც არ უნდა დაზიანება მოხდეს, არავის პასუხისმგებლობა არასოდეს არ დამდგარა არც ერთ ძეგლზე. ეს არის სიმპტომი, ძალიან ცუდი სიმპტომი, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანება ძალიან ჭყალებში ვთქვა მოსულა და ამაზე არავინ არ დაიშჯება. ეს არის ძალიან ცუდი დამოკიდებულება და იგივე პრაქტიკა გრძელდება. რაც შეეხება ქალბატონ თიას მოსულის მერე, რაც ის მოვიდა, ჩვენ არავინ არ ვედავებით და ესეც არის ძალიან ცუდად აპელირებს ამაზეც რა, რომ თითქოს ვედავებით მანამდე რაც მოხდა. რაც მოვიდა, მას მერე გვაქვს საუბარი რა გამოასწორა, რა გააკეთა. ყველა ის რჩევა, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტების მიერ იყო მიცემული, ქართველი ექსპერტების მიერ იყო მიცემული, აბსოლუტურად ყველა, ვინც მას კრიტიკულ შენიშვნას აძლევს, ყველა არის მტერი, ყველა არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული ან არაპროფესიონალი. ხო და ნუ ამ პირობებში შეუძლებელია უბრალოდ თანამშრომლობა, აბსოლუტურად არაფერი არ გამოდის და რა შეიძლება არაკვალიფიციური იყო, ან რატომ მივედით აქამდე და როგორ მოხდა იმ ელემენტარული შეცდომების დაშვება? ეს არის რაღაცა შეცდომათა კასკადი, როდესაც შენ ერთი და ორი შეცდომა მოგდის, არ არსებობდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ არ არსებობდა სააგენტოს 2015-19 წლებში მუშაობის პროცესში მონიტორინგი.
არა,
არ ხორციელდებოდა მონიტორინგი.
და სამოქმედო გეგმაც არ არსებობს.
სამოქმედო გეგმა, ეს მარტივი გეგმა არსებობდა, რომელიც ნამდვილად ეხაც წერია ჩვენ დასკვნაში წერია და იუნესკოს აი ბოლოს გამოქვეყნებულ დასკვნაშიც, რომ ის საჭიროებს არსებით განახლებას. არ შეიძლება ძეგლის რაღაცა მარტივი გეგმა კონდეს 2008 წლის ან 2013 წლის თუნდაც. ამიტომ არ არსებობდა კოორდინირებული მუშაობა ჯგუფებს შორის. არ იყვნენ სპეციალისტები ჩართული, სათანადო სპეციალისტები ჩართული, მუდმივი მონიტორინგი არ მიმდინარეობდა. ამ პროცესში, როდესაც შენ ყველაფერი ფაქტიურად შემსრულებლის დონეზე გაქვს დაყვანილი და არავითარ ზედამხედველობას ამ ყველაფერს არ უწევ, ცხადია, რომ შემსრულებლის დონეზე ამისი ნებისმიერი ძეგლის, რაც არ უნდა პატიოსანი იყოს შემსრულებელი, მუდმივად არის ხარვეზები და პრობლემები, რომელსაც გადაადგას და გამოსწორება სჭირდება.
აი ამაზე მეტოდა ზუსტად მეკითხა, რომ ამ წლების განმავლობაში ხელოვნებაცოდნეები, დარგის სპეციალისტები, არქიტექტორები, რესტავრატორები სულ მუდმივად ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ მათ არეძლეოდათ საშუალება მისულიყვნენ და ენახათ იქ რავითარება იყო, რა მდგომარეობა იყო. ბოლომდე ფაქტობრივად ასე შენარჩუნდა, სანამ თქვათ არ ჩაერია იქ საპატრიარქო და რაღაცა არ მოიწვია ექსპერტები და საგანგებოდ არ გადაწყდა თქვენი იქ შესვლა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რა იყო თქვათ ამისი მიზეზი? რა შეიძლება იყოს საერთოდ ამისი მიზეზი? რატომ უნდა დაიხუროს ესოდენ მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სარესტავრაციო სამუშაოები დარგის სპეციალისტებისთვის? აი როგორც ნოდარ მახსენა, აი მონიტორინგის საშუალება ფაქტობრივად ну арიყო არ ქონდათ.
მე ამას დავაბრალებ ალბათ იმას, რომ როდესაც პირველად ჩვენ მივიღეთ, ჩვენ გარკვეულწილად დასაწყის ეტაპზე ამ პროცესის, როდესაც ახალი მართველი მოვიდა დარგში, ჩართულები ვიყავით, იმიტომ რომ სამინისტრომ შექმნა გელაც გადარჩენის თუ გადარჩენის სტრატეგიის შესამუშავებლად საბჭო და ამ მეც ვიყავი პირადად ამ საბჭოს წევრი, ჩემს გარდა კიდე რამდენიმე რესტავრატორი იყო, ხელოვნებაცოდნეები, არქიტექტორები, დარგის სპეციალისტებით იყო დაკომპლექტებული ეს საბჭო და ამ საბჭოზე ხდებოდა აი ზუსტად იმ საკითხების განხილვა. ამ საბჭოზევე წარმოგვედგინა ჩვენ და გავეცანით იტალიელი რესტავრატორების, კედლის მხატვრობის რესტავრატორების მიერ დამუშავებულ ანგარიშს, რომელიც ეყრდნობოდა 4-დღიან თუ 5-დღიან კვლევას, 5 დღის განმავლობაში იმუშავეს მათ გელაჩი და აი ზუსტად აი ამ შესწავლის საფუძველზე დადეს მე ანგარიში, რომელ ანგარიშსაც ეს ხდება 2021 წელს, მანამ სანამ ჩვენ მივიღებდით და გვექნებოდა უცხოელი ექსპერტების ანგარიშები. ამავე საბჭოზე ჩვენ ყველა ქართველმა რესტავრატორმა, ერთი რესტავრატორის გარდა, რომელმაც მე გააგრძელა ამ იტალიელი ექსპერტებთან ერთად მუშაობა, ერთხმად განვაცხადეთ, რომ ჩვენ გვქონდა ძალიან ბევრი კითხვა ანგარიშთან დაკავშირებით და იმ მეთოდოლოგიასთან, რა მეთოდებსაც და მასალებსაც, რა მკურნალობის მეთოდებსაც გვთავაზობდნენ იტალიელი რესტავრატორები. ძალიან ბევრი კითხვა, ეს კითხვები პასუხგაუცემელი დარჩა, რა თქმა უნდა, თუმცა მე პროცესმა გამოაჩინა ამ კითხვებზე პასუხები. და ვუთხარით, რომ პრინციპულად არ ვეთანხმებოდით რიგ საკითხებს და ამიტომ გჭირდებოდა მესამე მხარე, რომელიც გარკვეულწილად აი ამ კითხებზე პასუხს გაგცემდა და გაარკვევდა, რომელი მხარე იყო მართალი. სამწუხაროდ მე ამას უკავშირებ, იმიტომ რომ აი ამ ბოლო, ეს იყო ბოლო შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდით
სპეციალისტები
2021 წელს. ამის შემდეგ უკვე მათ ჩვენთან კომუნიკაცია აღარ დაუმყარებიათ და ამის შემდეგ მოხდა ამ პროცესის ჩაკეტვა, იტალიელების ჩამოყვანა, ქართული ჯგუფის ჩართვა, იმ ჯგუფის, რომელმაც მხარი დაუჭირა მათ პოზიციას და სამუშაოებიც დაიწყო და სადამდე მივედით, აგერ კი გვაქვს შედეგი.
ახლა რა არის შედეგი? დამდგარი არის როგორც აფასებენ დარგის სპეციალისტები, ხელოვნებაცოდნეები, რესტავრატორები, ფაქტობრივად კრიტიკული ამ სიტყვასაც იყენებენ, ხო? არჩა რა არის ახლა ნომერ პირველი პრობლემა, რომელიც არის აუცილებლად დღეს ხვალზე, აი უახლოეს პერიოდში აღმოსაფხვრელი, ანუ რა უნდა გაკეთდეს? ესეც ეს რაღაც ერთ ესე მარტივად რომ ახსნათ და ახწეროთ. იგივე თქვენ ახსენეთ ეს ეგრეთ წოდებული ქოლგის გადახურვა, არცა იმ ხატრობასთან დაკავშირებით, ანუ რა შეიძლება და რა უნდა გაკეთდეს და რამდენად გვაქვს ამისი საშუალება? რამდენად ყოფნის ამის დარგის სპეციალისტები, არ ვიცი, პროფესიონალიზმი გვჭირდება, უცხოელი ექსპერტების ჩამოყარა, იმიტომ რომ საპატრიარქოს წერილში, გუშინდა წერილში ნახსენები იყო უცხოელი ექსპერტებიც, ხო? და ალბათ დაგვჭირდება, არ ვიცი, მათი გამოცდილებაც, ხო? რა არის მოკლედ პირველ რიგში ახლა გასაკეთებელი?
ხო, ნუ გასაგები არის ყველასთვის, ასევე ძალიან მარტივი არ არის, სახლში სამუშაოებს არავინ არ დაიწყებს და შიდა გრემოს თუ სახურავი და წყალი ჩავწესდეს.
არ
გადახურვა არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. რატომ ხოლგა გადახურვა და რას გულისხმობს? ხოლგა გადახურვა გულისხმობს ნაგებობის ერთიან დაფარვას და არა სეგმენტურს, ანუ არა ნაწილებად, არამედ ერთიანად გადახურვას. ეს გადახურვა უნდა იყოს სათანადო სიმაღლეზე აწეული ტაძრის სახურავებიდან იმისთვის, რომ მოხდეს იქ დარჩენილი სველი ნაწილების ინერტული მასის, რომელიც ჩიგნით არის მოქცეული, ხო? სახურავებს ზევიდან არის გადაფარებული ეს სველი მასები. ეს უნდა გათავისუფლდეს და ამისი ამოღება უნდა მოხდეს. კი, კი, რა თქმა უნდა, დღემდე ესე არის დასავლეთი მკლავის გარდა. დასავლეთ მკლავში მოხდა გასუფთავება, დასავლეთ მკლავის კამარის გასუფთავება, იქიდან ამოიღეს ეს მასალა. გზადაგზა უამრავი რამ არის საკვლევი იმ ამოღების პროცესში და იქ უნდა მოხდეს ფენების დაკვირვება და გაშრევება. როდესაც ამოღება მოხდება, იქ უნდა მოხდეს მასალის დაკვირვება, ფენების დაკვირვება, რაც მოგცებს საბოლოო ჯამში სამომავლოდ იმის საფუძველს, ვთქვათ, როგორი იყო ავთენტური გადახურვა და რა ფორმით უნდა გადაიხუროს მერე უკვე არადროებით არამედ საბოლოო გადახურვა როგორ უნდა მოხდეს. მაგრამ რო დაუბრუნდით ისევ საკითხს, რომ პირველადი მნიშვნელობის არის დროებითი ხოლგა გადახურვა. ხოლგა გადახურვის პრინციპი ზუსტად ეს არის, რომ ის იყოს ერთიანად ფარავდეს და იყოს მაღალი იმისთვის, რომ სპეციალისტებსაც და შემსრულებლებსაც ჰქონდეთ საშუალება, რომ იქიდან მასა ამოიღონ, გათავისუფლდეს და მოხდეს ეტაპობრივი გაშრობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს ნაგებობის ეტაპობრივი გაშრობა იმისთვის, რომ მერე შესაძლებელი გახდეს კლიმატი დარეგულირდეს გარემო პირობები ინტერიერში, იმისთვის, რომ შესაძლებელი გახდეს კედლის მხატვრობის კონსერვაცია, რა მეთოდოლოგიით, როგორ უნდა წარიმართოს და რანაირად ეს პროცესებზე დაკვირვება, მონიტორინგმა უნდა აჩვენოს.
ჯერ ეს სამუშაოები დაწყებული
არ არის, აბსოლუტურად.
თუმცა ამ ხოლგა გადახურვაზე ლაპარაკი არის უკვე საკმაოდ ძალიან დიდი ხანი არის, რაც მე ვიცი
და კი, სულ ჩვენ და სულ ამას მოუწოდებდით მთელი აი პროცესების დასაწყისთან, როდესაც ქალბატონი თია მოვიდა 2021 წელს სამინისტროში, მას შემდეგ ჩვენ მუდმივად ამას ვიცახით.
და რა გახდა აი ამ გაუგებრობის მიზეზი? ანუ რატო ვერ მიაწვდინეთ ბოლომდე ხმა, რომ ეს აუცილებელი იყო? ამიც ფაქტობრივად ამან გამოიწვია საბოლოო ჯამში ის, რაც ხდება, ხო?
აი ამ ეს არის სინამდვილეში სისტემაში არსებული,
ხო, როგორ ვერ მიაწვდინეთ?
ცენტრალიზებული მართლობის პრობლემა, როდესაც ერთი ადამიანი თვლის, რომ ყველაფერი, რაც მას მოსწონს ან არ მოსწონს, იმის მიხედვით ისაზრდება
რაღაცა. ჯდება დიდი თანხა, რაღაცა დროს
თანხა. თქვა ესეც, რომ დიდი თანხა, მაგრამ ბევრად მეტი სინამდვილეში, ბევრად მეტი დაიხარჯა გზადაგზა. აი ამ პროცესებში რომ დაითვალოს, ბევრად მეტი დაიხარჯა დროებითი გადახურვაში, იმხარვეზების აღმოფხვრაში, მუშახელში, დრო, რესურსი, ბევრად მეტი დაიხარჯა სინამდვილეში და დაიხარჯება და თუ ეს პროცესი არ შეჩერდება, ვიდრე ეს იქნებოდა თავდაპირველად მიგეღო მარტივად გადაწყვეტილება და მიიღო სპეციალისტების რჩევები. მე არ ვიცი რა მოტივით, ჩემთვის უბრალოდ მართლა გაუგებარია, როგორც თქვენ კითხულობთ, და საზოგადოებისთვისაც გაუგებარი იქნება, ასევე ჩემთვის გაუგებარია რა არის მიზეზი იმისა, რომ პროფესიონალები გირჩევენ და არ გინდა რომ გაითვალისწინო. მე არ მესმის არანაირია, მათ შორის პოლიტიკური მოტივაცია ჯერ ძალიან აბსურდული არის, რომ ჩვენ რაღაცა პოლიტიკურად ანგაჟირებული, მაგრამ და ესე იყოს თქვა და ესეც ვარ თქვა. ანუ რანდიშოლობა თუ სწორჩევას გაძლევენ, რანდიშოლობა გვინ გაძლევს ამ სწორჩევას, გააკეთე ხო ეს? ან ჩვენთვისაც ასევე ძალიან გაუგებარი იყო პროცესები, როგორ შევიდა ამ დონეზე ჭიხში, რომ ორი მხარე და კულტურის სამინისტრო სპეციალისტებს და მათ შორის საკუთარ სიფს აბსოლუტურად არ უსმენს. სრულად გაემიჯნა, მუდმივად პრობლემა არის, ჩვენი კომუნიკაცია აბსოლუტურად შეწყდა. ამის მერე საბჭო დაშალა, რომელიც აი წეღან ამაზე საუბრობდით, ის საბჭო, რომელიც მარვე მოიწვია, მანვე დაშალა და ნუ ამა გამოიწვია ის, რომ არავითარ სპეციალისტებთან შეხება მას აღარ ჰქონდა. გარდა იმ იტალიური ჯგუფისა, რომელიც იქ მუშაობდა და სრულინდობა გამოუცხადა,
რომელიც საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ
აღმოჩნდა კი ბევრი დასკვნით და ბოლოს აი რომ შევეხოთ იუნესკოს ამ დასკვნასაც, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც რამდენიმე რაღაცა ორი კვირით ადრე ჩვენ მიერ ჩუბინაშვილის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაზე, რომ არაპროფესიონალების გაკეთებული დასკვნა იყო იუნესკოს დასკვნა, ერთ-ერთი დაადასტურა თითქმის ის, რომ რასაც ჩვენ ვამბობდით, ეს იყო ესე.
თუმცა კულტურის სამინისტრომ თავის ენაზე წაიკითხა და
ეს საერთოდ ჩვენთვისაც ასევე გაუგებარი იყო, რომ მისმენდი და მე რო წავიკითხე ვერ გავიგე. იგი ესეთი აცდენა როგორ იყო ანუ რასაც ბრიფინგზე ქალბატონი თი ამბობდა და იმ დასკვნაში აცეწერა ეს იყო სრულიად სხვადასხვა რაღაცა როცა წავიკითხე ნამდვილად ვერ დაუჯერე თვალებს რომ ერთი ეს ამ დასკვნას კითხულობდა თუ რა სხვადასხვას კითხულობდა
აი ამ სამუშაოების დაწყება ხა როდის არის შესაძლებელი ყველაზე ადრე რომ კიდევ უფრო შორს არ წავიდეს ეს პრობლემები ახსენეთ რომ ის რაღაცა ნესტი და სველი ნაწილები ისევ იქ არის დარჩენილი და რაც კიდევ უფრო აზიანებს იქ არსებულ მდგომარეობას ხა აი ყველაზე ადრე რა ვიცი აი რა არის საჭირო იმისათვის რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგას და არ ვიცი აი ლელა
საქმე იმაშია რომ კიდევ ერთი ცუდი რაც მოხდა რომ კედლის ხატრობის მიმართულებით ჩვენ დავკარგეთ ეს 3 წელი ჩვენ დავკარგეთ ეს 3 წელი მონიტორინგისთვის კვლევისთვის თქვათ სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის პროექტის შემუშავებისთვის და რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის თამდევი ჩარევებისთვის ხო ეს 3 წელი არის უმნიშვნელოვანესი 3 წელი იყო უმნიშვნელოვანესი და არის აი ამ პროცესში მაგრამ ნუ ამ დროს ვეღარ დავაბრუნებ და ვერც იმ დანაკარგს ვეღარ აღვადგენ შესაბამისად ეხლა ჩვენ გვჭირდება ძალიან ესეთი სტრატეგიული გეგმა სწორი ქმედებებისთვის. ჩვენ ნამდვილად არა გვაქვს და ქვეყანას ნამდვილად არა აქვს ეხლა კიდევ მორიგი შეცდომის დაშვების უფლება. სწორედ ამიტომ ვითხოვდით ქართველი სპეციალისტები, კომპეტენტური უცხოელი სპეციალისტების ჩართვას. მათთან ერთად, რა თქმა უნდა, უნდა კომპეტენტური ქართველი რესტავრატორებიც ჩართულიყვნენ ამ პროცესში. ქართველი რესტავრატორების გარეშე და ქართველი სპეციალისტების გარეშე, ქართველი ხელოვნებაცოდნის და ისტორიკოსის გარეშე როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ თქვათ გელათის კვლევა შესრულდეს, ხო? მაშინ როდესაც ფუნდამენტური ნაშრომები დევს ამ ძეგლზე, იგივე ჩუბინაშვილის კვლევითი ცენტრის თანამშრომლების მიერ წლების განმავლობაში შესრულებული, ხო? ეს მართლა უნაზღაურებელი შრომა არის და ამის არ გამოყენება არ შეიძლება. იგივე არ გამოყენება იმ ხალხის და იმ ცოდნის, რომლებმაც გელათში უკვე იმუშავა და რომლებიც დღეს ცოცხლები არიან და რომელთაგანაც ამ ინფორმაციის მიღება უმნიშვნელოვანესია, მანამ სანამ იქ სარესტავრაციო სამუშაოებს გააკეთებ, რომ იცოდე, თქვათ, მაშინ აი 80-იან წლებში, როდესაც გელათში ერთ-ერთი ბოლო სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდა, მაშინ იმ ხალხმა რა გააკეთა იქ? რა მასალები იხმარა, ხო? იმიტომ რომ შე რო ეხა ახალ მასალებს ხმარობ, იგივე ადამიანს უკვე ახალ წამალს რო აძლევ, ხო, უნდა იცოდე წინა წამალმა რა შედეგი გამოიღო არა ზუსტად იგივე რაღაცა როდესაც დოკუმენტაციაზეა ლაპარაკი ხო უნდა იცოდე ადამიანის აი კურნალობის ისტორია რატო არის ხო რო ხშირად ამბობენ რომ აი კურნალობის ისტორია იგივეა ეს დოკუმენტაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ძეგლისთვის სწორი დოკუმენტაციის შედგენა სწორედ დოკუმენტაციის შედგენის დროს ეცნობი ყველაზე კარგად ძეგლს და თუ არ გაიცანი ძეგლი შენი ჩარევა ვერ იქნება ეფექტური შესაბამისად ჩვენ ახლა გვჭირდება ძალიან სტრატეგიული გეგმა სწორი ნაბიჯებით არ შეიძლება აჩქარება მიუხედავად იმისა რომ რაღაცეებს სადღაც დრო აღარ იცდის უკვე ვინაიდან ეს დრო დაკარგული გვაქვს და სტრაფი ჩარევები გვჭირდება სწორედ ამიტომ გვჭირდება რომ იყოს მკაფიოდ უმაღლესი სპეციალისტები, რომლებიც თავის კვალიფიკაციიდან გამომდინარე სწორ მიმართულებას მისცემენ ქართულ სპეციალისტებს, რომ სწორი ნაბიჯები გადადგან მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.
საბჭო ახსენეთ თქვენ და ხვალ არის, როგორც ვიცი, ან
მე როგორც ვიცი სამინისტრომ დადო ახალი განცხადება და აანონსა, რომ ეს საბჭო გადავიდა 20 გადაიწია 24-ში.
ხო, მე მქონდა ან გუშინდელი ინფორმაცია რაც მქონდა, იყო ის, რომ 17 თებერვალს უნდა გამართულიყო საბჭო ხდომა, ასე ვთქვათ, შეხვედრა, სადაც ჩართული უნდა იყოს კულტურის სამინისტრო, საპატრიარქო და დარგის სპეციალისტი და დაინტერესებული პირებიო, ასე ახსენა მინისტრმა და შემდეგ ჩამოთვალა ჩუბინაშვილის ცენტრიდან ახსენა ხელმძღვანელი, მოვალეობის შემსრულებელი არის, თუ არ მშლება და კიდევ ერთი უცხოელი ექსპერტი და ნუ ჩამოთვალა ხელოვნებაცოდნეები, რესტავრატორები, დარგის სპეციალისტები და ასე შემდეგ. რამდენად გაქვთ მოლოდინი რომ რეალურად მოხდება ჩართვა? თუნდაც არ ვიცი, აი თქვენ თუ იყავით მიწვეულები, სანამ 17-ში იგეგმებოდა, ხო, მაგრამ დაგიკავშირდება?
მე პირადად არ ყოფილვარ მიწვეული, ნამდვილად არ ვიცი ვინ არის მიწვეული. ეს რეკომენდაცია სამინისტრო მიიღო UNESCO-სგან, მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრისგან, ამიტომ სახელმწიფო ვალდებულია რომ ეს რეკომენდაციები გაითვალისწინოს და შეასრულოს, იმიტომ ეს არის საქმე ეხება მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლს, რომელიც განსაკუთრებული დაცვის კანონებს უნდა დაექვემდებაროს. ამ საბჭოზე ვინ იქნება და რა საკითხები იქნება განხილული კონკრეტულად, მე ვერ გეტყვით, ნამდვილად მე პირადად არავის არ შეუტყობინებია ჩემთვის, რომ უნდა დავესწრო ამ საბჭოს. თავისთავად ძალიან
კარგია. ეს არის საბჭო, რაც თქვენ ახსენეთ 2005.
აი, იცით რა არის, ალბათ სხვანაირად დაკომპლექტება. თავისთავად ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფო უკვე დგამს ნაბიჯებს იმისთვის, რომ თქვათ, მიყვეს იმ რეკომენდაციებს, რაც UNESCO მისცა და როგორც უნდა იყოს სინამდვილეში პროცესი მართული. თავისთავად ეს ძალიან კარგია. მე მაინც ვიტოვებ იმეც, რომ სახელმწიფო სწორ პოზიციას დაიჭერს და ძეგლის გაუმჯობესებისთვის კიდევ უფრო ბევრს გააკეთებს. თუმცა გასაკეთებელი ძალიან ბევრია. და არ ვიცი, რთულია ამ სიტუაციაში ახლა რაღაც რაიმე დასკვნების გამოტანა. ნამდვილად ძალიან რთულია, მაგრამ ცდელობას მე პირადად დადებითად ვაფასებ, რომ ამ მასზე წამოვიდა და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ სპეციალისტები მაშინაც მზად ვიყავით, ეხაც მზად ვართ, რომ რაღაცნაირად მდგომარეობის გაუმჯობესებას ხელი შეუწყოთ.
ანუ და რა, როგორ გონიათ თქვენ აი ეს თუნდაც იგივე ეს საპატრიარქოს განცხადება, რომელიც ახსენეთ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გეთანხმებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, შესაძლოა აი რაღაცნაირად არც კი და საზოგადოებას მოლოდინი, რომ ასეთი კრიტიკული იქნებოდა, ყოველ შემთხვევაში თითქოს ველოდით, ხო, აი ამ საპატრიარქოს განცხადებას და გულწრფელად გეტყვით, არ იყო მოლოდინი, რომ ასეთი არ ვიცი ბრჭყალებში თუ ბრჭყალებს გარეშე დაპირისპირებულ მხარეთ შეიძლებოდა წარმოჩენილი იყოს საპატრიარქო, მაგრამ ნუ ნახეთ ის, რაც ნახეთ, გუშინდელი განცხადება, ხო, აი ამ განცხადების ფონზეც რამდენად გაქვთ დარგის სპეციალისტებს, კონკრეტულად თუნდაც თქვენ, იმისი მოლოდინი, რომ მხოლოდ სიტყვაზე არ იქნება ახსენები ეს სხდომები, საბჭოს შეხვედრები, რომელიც აგერ
უფლავდა გამართული იყო და
ხო გადაიდო, ესეც ცოტა უცნაური არის, არ ვიცი რატო შეიძლებოდა გადადებული იყო, იმიტომ რომ კარგახნით ადრე დაანოსდა. არ ვიცი, რამდენად გაქვთ მოლოდინი, რომ რეალურად მოხდება სპეციალისტების აზრის გათვალისწინება, მითუმეტეს რომ გვაქვს ის უკანის სამწლიანი პერიოდი, როდესაც ფაქტობრივად თამაშ გარეთ იყვნენ დარჩენილი ეს სპეციალისტები. არ შეიძლება სიტუაცია.
დიდი მოლოდინები ამისი არ მაქვს. ეს არის ფორმალური ქმედება ჩემი აზრით, თუმცა იმედს ვიტოვებ, რომ ესე არ იქნება, მაგრამ რაღაცი და გამომდინარე ვამბობთ, ხო? ორი რაღაცა არის. ერთი, რომ ალბათობრივად თეა დაანონსა და თქვა, რომ იმუშავებს მხოლოდ ის ჯგუფი, რომელიც ახლა მუშაობს, რა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ანუ მან
იუნესკოს დასკვნის
არ არის ლაპარაკი, რაზეც ამდენი ხანია თელესაბები მიდის და ყველა ეს დასკვნა ამიტომ ჩამოვიდა და 2021 წლიდან აი მის მიერ პირველ შეკრებილ ჯგუფსა და რაც იყო ხა უკვე ხსენებული ხო საუბარში, რომ დაპირისპირების და პრობლემის ძირითადი არსი მოდიოდა აქედან, რომ ის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს მასთან, მათ კომპეტენციაში გაჩნდა, მათ მეთოდოლოგიაში, გამოყენებულ მასალებში გაჩნდა პრობლემა. ანუ თუ დღეს ქალბატონი მინისტრი ამ დასკვნის მერეც, ყველა დასკვნის და იუნესკოს დასკვნის მერეც ამბობს, რომ მხოლოდ ეს ჯგუფი იმუშავებს, მაშინ გაუგებარია რა ცვლილების იმედი უნდა ქონდეს. ეს ერთი და მეორე, პირველი ჯგუფიც, როდესაც მას შეკრა ეს ჯგუფი, სწორედ ამ მიზნით იყო შექმნილი, რომ ძეგლის საუკეთესო გადაწყვეტიდან პრობლემების მოგვარების საუკეთესო ვერსიები შეეთავაზებინათ. იქაც იყო სრული მიუღებლობა, ტოტალური მიუღებლობა, ნებისმიერი განსხვავებული აზრის. მე ვერ ვხვდები ამ ვითარებაში რა აზრი აქვს და ამდენად მეჩვენება, რომ ეს ფორმალურია. ძალიან კარგი იქნება, თუ ეს არ იქნება ფორმალური, თუ ის მიიღებს რჩევებს სპეციალისტებისგან, მაგრამ ამისი დიდი მოლოდინი არ მაქვს. ერთიც არის, რომ საპატრიარქოს ჩართულობა მე მაინც მაძლევს იმედს, ზე როგორც ძეგლის იურიდიული მეპატრონის ჩართულობა მე მაინც მაძლევს იმედს, რომ
საპატრიარქოს განცხადებაშიც იყო ნახსენები ეს, რომ უნდა შეიცვალოს
ჩაერთოს და ამიტომ ამდენად ჩემთვის ხო, ნუ მაინც იმედი მაქვს, რომ ჯგუფი შეიცვლება, იქ მომუშავე ჯგუფი შეიცვლება. თუ ეს არ მოხდება, ნუ მაშინ ჩვენ ისე იგივე წრეზე ვტრიალებთ.
არა, ამას აზრი არ აქვს, ამას ერთ მნიშვნელოვნად აზრი არ აქვს. თუ იგივე ჯგუფი გააგრძელებს მუშაობას, იქ პროცესი უარესი და უარესი მოხდება. უნდა გაიგოს სახელმწიფო მართველმა, მინისტრმა ამ შემთხვევაში, ვინც არის გაწყვეტილების მიმღები, რომ იმ ჯგუფის პირობებში გელაჩი კარგი არაფერი მოხდება. მე გულისხმობ კედლის ხატრობას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. კედლის ხატრობის რესტავრაციაზე მომუშავე ჯგუფის პირობებში წარმოუდგენელია, რომ უბრალოდ იქ კარგი შედეგი დადგეს.
ან თქვენ ფაქტობრივად ამით ამბობთ იმას, რომ
არა, ამას ვამბობთ ერთმნიშვნელოვნად ყველა, ვინც აქეთ ხარეს გავართ, ყველა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე დავინახეთ ძალიან ცუდი შედეგი. კიდე ხა ზართული რო საზოგადოებას ყველა დეტალი მიაწოდო იმ იქ არსებული მდგომარეობისა და იმ შედეგებისა და იმ რისკებისა, კიდე რა რისკების წინაშეც დგას მხატრობა, ხო? ამიტომ არც ერთი მათი გადაწყვეტილება მხატრობის კურნალობასთან დაკავშირებით არ ყოფილა სწორი, არ ყოფილა შედეგზე ორიენტირებული.
ხო, მხოლოდ ერთი მიზანი საშუალება, რომ ისინი თქვენი კოლეგები არიან, დარწმუნებული ვარ, ალბათ იცნობთ კიდეც ამ ადამიანებს.
ხონდა მე ვიცნობ ქართველებსაც
ლაპარაკის დონეზე, რომ
აი მე ვიცნობ ქართველებსაც, მე მომიწია იტალიელებთან ერთადაც ყოფნა იმ ხუთდღიანი კვლევის დროს და თვითონ პროცესშივე მივხვდით, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა ბედნიერება გვემუშავა მანამდელ წლებში, გვემუშა როცა აკადემიაში ვსწავლობდი, მეერეც ხო გვემუშავა ძალიან მაღალი რანგის უცხოელ ექსპერტებთან. ყველა უცხოელი ექსპერტი, რომელიც კერძო მხატვრობის მიმართულებით ჩამოსულა საქართველოში და უმუშავია, იყო უძლიერესი, უმაღლესი კომპეტენციის. ამიტომ ჩვენ ქართველებს მიუხედავთ იმისა, რომ თქვა ჩვენთან რაღაცა ტექნოლოგიური ბაზა, ლაბორატორიები, კვლევის მეთოდები, საშუალებები არა გვაქვს, თქვა ტოპ ისეთი როგორც არის ტოპ ქვეყნებში და განვითარებულ ქვეყნებში, ხო? მიუხედავთ ამისა, ჩვენ ცუდის და კარგის გარჩევა შეგვიძლია. იმიტომ რომ გვიმუშავია ძალიან მაღალი რანგის პროფესიონალებთან. განათლება გვაქვს მიღებული უმეტესობას ევროპაში და დღეს ამ დარგში არსებული და მყოფი რესტავრატორებიც, ახალგაზრდა რესტავრატორებიც, ხო? მათი ძირითადი კვალიფიკაცია მიღებულია უცხოეთში, ევროპის ძალიან ისეთ წონიან უნივერსიტეტებში. შესაბამისად, მათი კომპეტენციის აი ესე გვერდზე გადადება და მოყვანა იმ ჯგუფისა, რომელსაც ძალიან ცუდი ახლა ჩემი მხრიდან ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ რომელთა კომპეტენციაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, გელათამდეც, აუცილებლად უნდა ითქვას, გელათამდეც, ხო? აი ამის გაკეთება ნამდვილად არ არის სწორი. და თუ კიდე მოხდება ამ ჯგუფის გელათში მუშაობა, იქ საქმე ვერ გამოსწორდება.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, მაყურებელს შევახსენებ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ლელა ნინოშვილი, კედლის მხატვრობისა და ქვის რესტავრატორი და ნოდარ არონიშიძე, არქიტექტორის ისტორიკოსი. გელათის შესახებ საუბრობდით ჩვენ. დავასრულეთ დღევანდელი ეთერი, რომელსაც ხვალ ნინო გელაშვილი გაუძღობა. დღეს მე ვუძღვებოდი ნინო თარხნიშვილი. გვადენებთ თვალი ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
World I wouldn't be.